Адам ағзасы. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Ағза – организм, тыныс, дыхание, қан айналымы, кровообращение, құрсақ қуысы, брюшная полость, зәр шығару жүйесі, мочевыделительная система, көбею, размножение, тірек қимыл жүйесі, опорно-двигательная система, бұлшық ет, мышцы, беку, укрепиться, жұтқыншақ, глотка, өңеш, пищевод, бездер, железы, қорытылу, перевариваться, кеңірдек, трахея, сіңіру, впитывать, несебағар, мочеточник, қуық, мочевой пузырь, ішек қарын жолы, желудочно-кишечный тракт. Адам деген ардақты ат. Қазақ халқы ежелден құрмет тұтып, оны ерекше кім деп сұрайды. Адамның денесіндегі әрбір мүше белгілі қызмет атқарады. Адамның кеуде қуысында тыныс алу мен қан айналымының ортақ мүшелері орналасқан. Ал құрсақ қуысында ас қорыту, зәр шығару, көбею мүшелері бар. Бұлардан басқа адам ағзасында әр түрлі қызмет атқаратын көз, құлақ, ауыз, бауыр, көк бауыр және тағы басқа мүшелер болады. Тірек қимыл жүйесі қанқа мен бұлшық еттен тұрады. Қанқа дегеніміз денедегі әр түрлі сүйектерден құралған мықты тірек. Сүйектерге бұлшық еттер бекиді. Адам бұлшық еттің көмегімен жүреді, жүгіреді, дене еңбегі мен басқа да әр түрлі қимылдар жасайды. Ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан басталады. Ас жұтқыншақ арқылы өңешке, одан ас қазанға түсіп, ас қорыту бездерінің әсерінен ішек қарын жолында қорытылады. Қан айналу жүйесі денедегі барлық мүшелерге оттегі мен қоректік заттарды жеткізіп отырады. Тыныс алу жүйесі мүшелеріне мұрын, көмей, кеңірдек, өкпе, бронхтар жатады. Ағзаның оттегін сіңіріп және көмір қышқыл газын бөліп отыруы тыныс алу жүйесінде өтеді. Зәр шығару жүйесі мүшелеріне қос бүйрек, несебағар, қуық жатады. Бүйректе қан тазартылып, несеп түзеледі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Адамның кеуде қуысында қандай мүшелер орналасқан? Құрсақ қуысында қандай мүшелер бар? Бұлардан басқа тағы қандай мүшелер бар? Тірек қимыл жүйесі неден тұрады? Қанқа дегеніміз не? Бұлшық еттің қандай қасиеті бар? Ас қорыту жүйесі қайдан басталады? Зәр шығару жүйесіне қандай мүшелер жатады? Қан айналу жүйесі қандай қызмет атқарады? Тыныс алу жүйесі қандай мүшелерден тұрады?